blagoslov. Lijepo vrijeme još jedan put. I lijepa prilika da se skupimo. I ako Bog da, da govorimo o događajima koji se događaju i koje će se događati o vremenu u kojem živimo. Opet vezano kroz pečate, ali naglasit ćemo i nastaviti i neke stvari koje nismo uspjeli reći prošli put. Ako nam Bog pomogne u tome, nadamo se da hoće. Biblija kaže da kad ga pozovemo da on dođe, da gdje su dvoje ili troje skupljeni u njegovo ime, da je on među njima. Tako, pozvat ćemo njegovu prisutnost u ovoj službi. Ako imate potrebu u svom srcu, možete to isto iznijeti pred Boga, dragi Gospode. Skupili smo se u miru kao tvoja djeca, dragi Bože, oko tvoje riječi. Riječi koja je otkrivena u našem vremenu, riječi koja je, Gospode, proroštvo koje se ispunjava. Velik dio tog proroštva, Gospode, se već ispunilo i ono što znamo, nešto toga prestoji pred nama, Gospode, i želimo pogledati u te stvari. Ne bi mogli vidjeti, Gospode, ništa od onoga što dolazi, da nam nisi poslao svog proroka koji nam je ukazao na to. Pomozi nam da kroz tvoju riječ, Gospode, vidimo bolje vrijeme u kojem živimo, da nas potakne, da nas, Gospode, trgne, da služimo, Gospode, više i bolje. Da ako postoji rezerva u našem hodu s tobom, Gospode, da nakon današnje službe bi bezrezervno tebi služili. Predajemo ti cijelu službu u ime Isusa Krista. Amen.
Amen. Thank you. Thank you.
možemo otvoriti sedmi pečat i još jedan stih iz otkrivenja. Znači, sedmi pečat, otkrivenje 8, jedan stih. A kada je on otvorio sedmi pečat, nastade na nebu tišina oko pola sata. Otvorimo treće poglavlje otkrivenja. 10. stih. Znači, nije greška što čitamo iz Filadelfijskog crkvenog doba, vidjet ćemo što prvo kaže. Kaže ovako, otkrivenje 3.10. Budući da si očuvao riječ o mojoj postojanosti, ja ću očuvati tebe od trenutka kušnje koji ima doći na sav svijet da se iskušaju oni koji prebivaju na zemlji. Evo, dolazim uskoro, čvrsto drži to što imaš, da ti nitko ne uzme vijenac. Možemo pognu glave, dragi Bože. Evo nas pred tobom, pozivamo te među nas, Gospode, da ti ne samo da budeš prisutan, Gospode, nego da ti potpuno vladaš nad našim tijelima, da nam daš koncentraciju, Gospode, da čujemo od tvoje riječi. Isto tako da paziš, Gospode, na naše usne, da ne kažemo ništa ni na krivi način, Gospode, ni ništa što nije točno, Gospode. Zato se želimo držati onoga što si potvrdio u ovom vremenu preko svog proroka, Gospode, i onda smo na sigurnom terenu. Blagoslovi ovu službu, predajmo ti se u ime Isusa Krista. Amen. Možete sjesti. Sad ja imam mali problem, ali rješit ćemo ga. Ostao sam bez boje u printeru, tako da ćemo ovu tehniku koristiti, ali s tehnikom nemam problem kad mogu si priuštiti da zakaže. A kad je služba, uvijek volim da imam ovako ovu tehniku na papiru, ali vjerujem da ćemo i ovako uspjeti. Znači, pročitali smo sa dva mjesta u pismu i nekako ono što je naša tema je vezano za vrijeme u kojem mi živimo, a vrijeme koje mi živimo je vrijeme između ostalo koje pokriva sedmi pečat, vrijeme Kristovog dolaska. I ono što smo vidjeli, sad da se ne ponavljam, ali vidjeli smo da pečati su zapravo kao i crkvena doba, se događaju po onom obrascu da je Bog dao četiri crkvena doba Sotoni da odvede crkvu u mračnu doba i uzeo zadnja tri da je izbavi. Isto tako, prva četiri pečata govore o onome što Sotona radi na zemlji. To su tako četiri jahača koja uništavaju korak po korak u četiri faze. Joel je to vidio kao četiri kukca koja jedu ono stablo. I gdje god se okrenemo, naćemo Sotonu u te četiri iteracije, četiri koraka. Pričemu ono konačno on kombinira svoje tri moći koje ima. Mi znamo da Sotona ima svoju religioznu moć, ima svoju političku moć, ima svoju demonsku moć i onda na kraju to izmiješa kako bi pokušao odvesti i ubiti ono što je Bog napravio. Tako, zato u četvrtom pečatu čitamo da je ima ime prvi put. Jahač se zvao smrt, ali tako. I pratio ga je podzemni svijet, kako pismo kaže. I ono što vidimo da Bog u svoje korake, Bog uvijek ima tri koraka. I u našem hodu to su, jel tako, opravdanje, posvećenje i krštenje Duhom Svetim. To je ono kako on radi sa crkvom, to je ono kako radi sa zemljom. Zemlja je pala, on je pustio njezino krštenje u vodenim krštenjem u vrijeme Noe, oprao svojom krvju na Golgoti i na kraju će krstiti vatrom Duha Svetoga, jel tako. Znači, zemlja prolazi kroz ta tri koraka, pojedinac prolazi kroz ta tri koraka i crkva prolazi kroz ta tri koraka. I ono što nas prvo uči da su pečati za nevjesto, tako. I peti, šesti i sedmi pečat su za, ako pogledamo, i ono što prvo kaže tamo, nadam se da ćete uhvatiti ili da ste primijetili što cijelo vrijeme pričamo, onda kaže, siguran sam da ste to vidjeli, Kraljevstvo nebesko se približava kroz opravdanje, posvećenje i krštenje Duhom Svetim. I vidimo u petom pečatu ono što je preslika opravdanja, vidimo bijele haljine ljudima koji su dali svoj život za Krista ili koji su umrli Kristu. To je ono što se događa u našem opravdanju. Mi umiramo, stanemo u životu i Bog nam daje bijele haljine. Onda vidimo šesti pečat, što je pečat kušnji i pečat pročišćenja, i mi znamo da mi prolazimo kroz tako nešto u svom životu. Crkva prolazi. I sedmi pečat je pečat dolaska Gospoda, i mi znamo da je to ono što mi zovemo našim krštenim Duhom Svetim. I sad ono što smo zapravo prošli put primijetili je nešto što smo mi, nešto što se ne naglašava kad se ljudima propovijeda. Obično je tako da mi želimo ljudima spomenuti samo blagoslove koje će dobiti, a ne kažemo put do kojeg će doći. Put kojim je potrebno proći da to dobiješ. Znači, Bog je Abrahamu rekao dobit ćeš sina, ali mu nije rekao kojim putem će to proći. Tako. Mnogo puta Bog nam pokaže neke stvari u pismu, a onda mi kroz život otkrivamo da taj put je drugačije nego što smo mi zamislili, da to nije ona cvjetna gredica lagodnosti, kako prorok kaže, nego da je to plovit krvavim morem. I tako kad mi dolazimo u vremenu gdje mi očekujemo velike stvari da se dese za nevjestu, očekujemo uznesenje, očekujemo preobraženje tijela, ali ono što nam se ne propovijeda tako često je kojim putem ćemo to dobiti. Ili što prethodi tome. Mi govorimo puno o sedmom pečatu, ali šesti pečat lako preskočimo, jer na neki način smo ljudi u podsvesti, možda ne namjerno, ali kažu peti pečat pustit ćemo Židovima, šesti ludo ljevice, a mi ćemo samo sedmi. Znači, to je isto kao da kažete opravdanje Židovima, posvećenje ludoj devici, a krštenje Duhom Svetim samo meni. Ali u načelu vidimo da to nije obrazac koji, kako to stvarno izgleda, nego zapravo ako hoćemo pojesti paskalno janje, ako hoćemo izaći iz obećane zemlje, bit će malo beskvasnog kruha, a bit će i gorkog zelja. Ofak, kad je Isus dobio ona tri poklona, dobio joj zlato, to bi svi uzeli, smirnu i tamjan bi možda neki uzeli, recimo, miriš, ali smirna, što znači gorčina, to bi malo tko uzeo. Ali njegov paket je sadržavao sve troje. Naš paket sadrži sve troje. Sva tri pečata, i peti, šesti, sedmi pečat. I sad ja želim na neki način govoriti o tom prijelazu između šestog i sedmog pečata, odnosno i naglasiti kako dolazi taj sedmi pečat. I prošli put smo govorili to počevši s one poruke očajanje, i danas ćemo nastaviti odatle. I onda jedna kratki odlomak iz te propovjede. Prvo kaže, obično potrebno je stanje hitnoće, kad je hitan slučaj, nešto kad se desi hitno, da nas baci u očajanje. Kaže, i šteta da to mora biti tako, ali ljudska bića su tako lijena u svom umu da je potrebna hitnoća. Nešto se pojavi kad to učine, kaže, onda ih to baci u očajanje, i zapravo čineći to u očajanju, to izvuče pravu stvar iz vas. Znači, kaže, očajanje izvuče ono najbolje iz vas. I zapravo drugim riječima možemo reći u ovom terminu koje koristimo, šesti pečat izvuče najbolje, sedmi pečat. Na to očajanje, ta kuša, ti tereti, taj pritisak koji proizvodi taj šesti pečat izvuče najbolje iz crkve. Sedmi pečat izvuče dolazak Gospoda, izvuče uznesenje. Kaže, u očajanju to izvuče tu pravu stvar koja je u vama, i to pokaže od čega ste vi napravljeni u vrijeme očajanja. I obično izvuče dobre stvari koje su u vama. Znači, što se tiče kršćanina, očajanje, šesti pečat iz kršćana izvuče najgore. Iz nevjernika šesti pečat izvuče najgore. Ako samo malo stanete i razmislite, u vrijeme rata, neobraćeni ljudi, ali tako, koji su izgledali kao dobri susjedi, činili su najveća zvjerstva, najveće zlo u vrijeme teškoće, u vrijeme pritiska, u vrijeme očajanja. Šesti pečat izvuče najgore iz nevjernika, ali šesti pečat izvuče najbolje iz vjernika. Imali su u vrijeme tih nezgodnih događanja dobre ljude koji su u tom periodu izvukao je iz njih taj pritisak, ta nevolja, te nezgode, nešto nešto najbolje. Evo, neki, juče prekuće sam pričao sa čovjekom koji je iz Bosne. U vrijeme rata, kaže, litra goriva je koštala 50 do 100 dolara. Imao si negdje kanister sa 2-3 litre u slučaju da baš treba. Da moraš bježati ili moraš ići u bolnicu ili nešto. I to nisi mogu uljeti u rezervar jer bi se razvila po cijelom rezervaru. Nego si imao gore na krovu negdje tu kanticu koju si montirao i cijev da to do zadnje kapi ulazi u motor. Kaže, jednu noć mu neko kuca na vrata i dođe jedan čovjek koji je Rom i moli ga da mu da 3 litre da će mu on to vratiti, da mu mama je na samrti da je mora voziti doktor. I kaže, i nekako, ne znam, kaže, nešto se meni smililo i ja sam mu to dao. Kaže, svi su varali, mislio da to neće nikad vidjeti, ali nešto je bilo u njemu da je u tom pritisku on to tog čovjeku dao. I ovaj mu je stvarno, ne znam, kroz neko vrijeme vratio. I sad ga je slučajno sreo 20 godina poslije, ovaj ga grli, ljubi, vodi ga na ručak, ne da mu da ide iz kuće dok ga ne počasti, jer mu je napravio velik plus. Sad vidite kako iz dobrog čovjeka pritisak izvuče najbolje. Iz lošeg čovjeka pritisak, očajanje izvuče najgore. Čak nisi ni znao da je toliko loš dok mu nije imao priliku da bude tako loš. I sad ono što vidimo, znači Bog pusti šesti pečat na vjernike s razlogom da mu izvuče ono najbolje što u nama postoji. Znači, možda vjernik misli da nema dovoljno vjere dok ne dođe neki pritisak, dok Bog mu ne pokaže u toj nevolji da što, od čega je taj čovjek stvarno napravljen, što može izdržati i kako može reagirati. Sad kad dolazimo, razmišljamo, najveće probuđenje koje se desilo u zadnjih 2000 godina je probuđenje 40. i 50. godina koje mi nazivamo probuđenje iscjeljenja vjerom. Znači, u povijesti crkve od 50. nadalje, od onog početka koje je bilo veliko probuđenje, nije bilo takvog probuđenja, da su milioni ljudi bili na nekakvim skupovima i da su tisuće ili desetine tisuća ljudi bili iscijeljeni ili da su se obratili, tako što je bilo neviđeno. I prvo kaže, svako probuđenje je trajalo obično 3 godine, a ovo je trajalo 15 godina, 5 puta više. Mi pričamo o tome, čitamo knjige o tome, ali tako, uzmete knjigu Natpriran život Brata Branhama i možete pročitati, možete uzeti knjigu Čovjek poslan od Boga i možete naći druge ljude koji su u to vrijeme bili blagoslovljeni od Boga, imali različite darove, sjeliteljske i slično i bili su velike skupove, veliko probuđenje. Ali ono što mi zaboravimo da je krenulo to 46. 7. godine, a da je 45. završio svjetski rat. Znači, nije se to desilo u vrijeme industrijske revolucije. Nije se to desilo u nekako vrijeme obilja. To se desilo vrijeme, sad ne znam na pamet, ali kad su koliko desetina miliona ljudi je poginulo u svjetskom ratu, koliko ih je bilo ranjeno, koliki milioni ljudi su ostali bez tate, brata, mame, znači roditelja, muža, žene. I u takvom jednom stanju očajanja Bog je donio probuđenje. Znači, probuđenje o kojem mi pričamo u prorokovoj službi nije se desilo u vrijeme obilja. Nije se desilo u vrijeme lakoćama, u vrijeme prosperiteta. Desilo se u vrijeme najgoreg rata u povijesti čovječanstva. Odmah kad je završio taj porođajni bol, ta teškoća, ta strašna situacija u kojoj se cijelo čovječanstvo našlo, Bog je dao i najveće probuđenje. Znači, vidite, Bog odgovara probuđenjem nakon očajanja. Nakon nevolje. Odgovara blagoslovom nakon nevolje. Bog nije dao proroka u masovnu iscjeliteljsku službu prije svjetskog rata. Prorok je bio na zemlji, čak je i 33. bilo krenula njegova služba, ali sve je to bilo lokalno, dok svijet nije bio zreo da to postane globalno. Znači, vidimo da Bog zaista, i u našem životu kad mi očekujemo veliki blagoslov, znajmo da prethodi i neka velika kušnja ispred toga. Kaže prorok ovako, znate, nije jeftino doći Kristu. Kaže, to je ono u čemu je stvar sa američkim narodom danas. Sve je tako jednostavno. nema patnje, nema ničega. Kaže, vi niste imali ratove, tako da onda možete biti gadni koliko to želite biti. Znači, kaže, nije jeftino doći Kristu. Znači, uzmete u Bibliji bilo kojeg vjernika i nađite ko je prošao, kako se kod nas kaže, u zagonu lišta. Odnosno, ko je jeftino zaradio vječni život. Kome je to bilo poklonjeno. Prvo kaže, karakter nije poklon, karakter je pobjeda. Znači, nađite nekoga koji je imao kršćanski karakter, a nije imao ništa za pobjede. Kome je bilo je jednostavno. Nađite bilo kojeg proroka koji je došao u vrijeme obilja, i sve ide, lako ćemo i nema problema, i on je veliki vjernik i blagoslovi kapaju sa svih strana. To ne ide tako. To možda propovjedaju propovjednici evanđelja prosperiteta, i oni koji propovjedaju evanđelje prosperiteta, samo propovjednici prosperiraju, vjernici ne. Znači, oni propovjedaju prosperitet i to je točno, ali samo za njih. Za 99% ljudi u toj crkvi to nije prosperitet. Znači, ono što mi sad vidimo da Bog ne bi bio pošten, ali tako ne bi bilo u redu da je jedno svoje dijete proveo kroz kušnju, a drugo kaže, nema problema, tebe ćemo na poklon, tebe ćemo na kredit. Znači, mi moramo vidjeti da Bog postavlja taj šesti pečat u kušnju, tu teškoću, kao nešto što ne možemo zaobići ako želimo sebi. Kaže, sa američkim ljudima, narodom, u tome je stvar, sve je tako jednostavno. Nema patnje, nema ničega, niste imali ratove i možete biti gadni koliko to želite biti. I sad slušajte ovo, kaže, otišao sam u Švicarsku i kaže, i tamo u Švicu, kaže, možete čuti kako zvone zvonima toliko da mislite da je milenij već počeo. Kaže, a čak ne vjeruju ni da je Isus Krist djevičanski rođen, imaju tu Cvinglijevu doktrinu, vjeruju da je on Josipov sin. Znači, on kaže, ja sam bio u Švicarskoj i to je, evo, neki od nas smo bili ili će pa biti, i to je uređena zemlja, gdje god se okreneš i uslikaš, imaš razglednicu. Znači, standard je dobar, priroda je lijepa, sve je uređeno, ali tako je slično. I sad svi bi od nas poželjeli, ajde idemo živjeti u Švicarskoj. Prirodno je lijepo živjeti u Švicarskoj. Ali vidite sad kako to izgleda duhom. Kaže, znači, prorok je bio tamo, to priča 61. godine, otišao sam u Švicarskoj, kaže, možete čuti da zvone zvone i mislite da je milenij počeo. I skoro kad tamo dođete iz našeg nekog područja, mislite, ovima ljudima se sigurno ne žuri uznesenje. Auta parkirana, kuće uređene, sve, nema problema. Izgledaš takav neki koncept dobiješ. Kaže, i došlo je 80 ili 90 autobusa iz Njemačke sa onim staklenim krovom. I kaže, znate, u Švicarskoj nisu imali ratove, nemaju se oko ničega zabrinuti. I oni su gadni i neovisni kao što smo i mi Amerikanci. Nasti, kaže, tako, ne znam. Baš ih ne štedi. I kaže, i kad smo krenuli ili kad smo počeli sa skupovima tu večer, znači, kažu, skupovi su u Švicarskoj, a došlo je 90 ili 80 autobusa iz Njemačke. I kaže, što je Duh Sveti prozvao? Svako koga je prozvao bio je Njemac, a ostavio je Švicarce da stoje tamo sa strane sa svojim zvonima i tako dalje. Kaže, potrebna je patnja, morate kopati. Znači, to su prorokove riječi. On je otišao u Švicarsku i Duh Sveti proziva ljude i otkriva tajne srca i iscjeljuje ljude i proziva Njemce koji su proživjeli drugi svjetski rat. Bez obzira, ali tako, šta se tamo desilo sa Hitlerom i tako dalje, ljudi su se napatili. I tih ljudi, 80-90 autobusa što je došlo tamo, Bog ih je prozvao te ljude, a ne Švicarce sa njihovim onim zvonima koje on kaže ovdje, da misliš da gotovo da je milenij počeo. I sad vidimo zašto je šesti pečat neophodan. Znači, zato što bez šestog pečata mi se uljenimo. Što bez šestog pečata mi postanemo formalni. Bez tog pritiska i teškoća, jednostavno u vremenu u kojem živimo, kaže prorok, i to mogu naći možda, ako se sjetim za sljedeći put, kaže, izazov Laodiceje je je ta lagodnost života. Znači, Laodiceja je proizvela jedan tako okružje gdje je lagodnost života ono što umrtvi kršćani. I bez obzira, nismo mi Švicarska, ali nije ni nama loš. Svi imamo toplu vodu, jel tako, svi imamo problema sa viškom kila, svi imamo što za pojesti, svi imamo goriva u auto, tako, svi radiš i slično dalje. Nije ni nama loše, ne moramo, znači mi smo Laodiceja i ovdje vlada, bez obzira, nije nas zaobišla, sigurno. Znači, ono što mi ovdje vidimo, da je Sotona u Laodiceji umrtvio ljude lagodnošću života. Umrtvio je ljude tako što ti da, što je količinu šestog pečata sveo na nekakav minimum. Znači, svi imamo neke probleme, svi se nešto nerviramo, svi smo nešto pod stresom, oko čega ne znamo, ali jesmo i tako dalje, sve skupa, svima nešto kao nešto hoćeš više, ovo ono, ali šta? Zapravo, svi živimo dosta lagodno i on se bi najdalje da nas tako pecka na laganoj vatri, odnosno da nas malo muči, on je mučitelj, on ne može da nas ne muči, što to naznači mučitelj, ali ne puno, jer ako te malo previše stisne, ti ćeš uzeti knjigu propovijed, početeš čitati, otićeš na koljena, molit ćeš Bibliju, molit ćeš se, uzet ćeš, čitat ćeš Bibliju itd., približit ćeš se Bogu. I Bog se ne boji i pusti šesti pečat ili okušnje na vjernika, jer zna da će ga dovesti do sebe. I sad to je vrijeme u kojem mi živimo. I sad pogledajte, kaže prorok ovako jedan kratki primjer, pa ćemo ići dalje. Kaže, kraljica od juga će ustati na sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga, jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salamonovu, a evo ovdje je i više od Salamona. Kaže prorok, opet ne štedi američki narod, ali možemo staviti tu i naš. Slično je, naš standard danas je bolji nego američki 58, to ja pretpostavljam, sigurno sam. Kaže, američki narod, brate, kraljica od juga će ustati taj dan i osuditi ovu generaciju, i ona će ustati i osuditi ovu generaciju. Kaže, mi smo navikli da nam se sve da na pladnju i želimo zabavu. Ako u crkvi nema puno plesnih zabava i ovih banko igara i društvenih zabava i piknika i večera sa juhom i tako dalje, kaže, to je sramota. Znači, kaže, mi smo navikli da nam se sve da na pladnju. Znači, ljudi žele doći u crkvu da se zabavljaju u crkvu. Da su propovjedi da ih ohrabre. Ne smije biti ni jedna propovjed da nešto korigiraš, jer evo kao ljudi će se uvrijediti pa neće doći u crkvu. Znači, kad ste zadnji put čuli da neko, i kad kaže jednu rečenicu korekcije, onda ide 10 isprike nakon toga. Nisam to mislio, Bog je dobar, milostiv, ali i tako dalje. To je vrijeme u kojem živimo, to je duh ovog doba, to je duh laodicejskog doba, koji želi koji želi izbjeći da nas nešto stisne i približi Bogu. Kaže, vjerujem da će Hotentoti u Africi ustati na dan suda i osuditi Sjedinjene Države. Kaže, da je ovo moćno propovjedanje i moćna probuđenja i veliki znaci da su pročešljali Afriku kao što su ovu naciju ovdje, oni bi se pokajali davno još i vatra pobjede bi bila na svakom brežuljku. Znači, to prorok kaže. Kaže, a mi ostanemo kući srijedom na večer, da ne dođemo na molitvene sastanke, da bi gledali neki televizijski program koji i tako ne bi trebali imati u našoj kući. Kaže, što će biti u taj dan kad ustane ta mala kraljica za ovu generaciju, kaže, a neki neće čak ni pređu na drugi stranu grada ili neću dođu ni na drugu stranu ulice da dođu i ispitaju bilo što i da vide da li je to točno. Kaže, ako je to točno, onda uložite svoje cijelo srce u to. Ako je ova poruka istina, onda ajde da uložimo svoje cijelo srce u to. A kaže, ako nije, nemojte imati nikakve veze s tim. Znači, ako je poruka točna, ajde da živim da je to 100% našeg života. Ili ako nije točno, onda nemojmo ni sekundu izgubiti na to. Znači, ajde da budemo 100% ozbiljni oko toga ili uopće da se ne bavimo tim. Kaže, ako je to točno, onda uložimo svoje cijelo srce u to, ako nije, nemojmo imati ništa s time. Ako to nije Božja riječ, onda je to pogrešno. Ako to je Božja riječ i njegovo je obećanje, Bog je dužan prema svom obećanju i on će održati svaku riječ koju on rekao. Znači, to je ono što bi, to bi trebao biti pristup vjernika. Znači, 100% sam za to ili sam 0% za to. Znači, biti polovični vjernik ne vrijedi ih puno. Ako da li vrijedi išta. I sad dolazimo do propovjedi Jezabelina religija, gdje prvo kaže neke zanimljive stvari. Kaže, kad Bog pošalje svoju poruku i kaže ljudima, i oni to ne prihvate, onda on povuče svog slugu i pošalje pošasti. Glad, smrt, duhovno govoreći, ali također i fizički. Znači, kad Bog pošalje svoju poruku i ljudi ne prihvate tu poruku, nakon toga slijede pošasti. Bilo, kaže, glad, smrt, duhovno, ali i fizički. Znači, mi živimo u vremenu gdje je Bog poslao poruku i svijet je nije prihvatio. Ako je svijet nije prihvatio, ono što slijedi na svijet nije blagoslov. Ono što slijedi na svijet su pošasti. Mi još uvijek to ne vidimo. Ne vidimo glad. Od kad je svijet odbacio poruku, još uvijek nije došla glad. Još uvijek nije došla smrt. Duhovno je, ali doće i fizički. Kaže, očekujte depresiju, brate. Mislite da ste nešto vidjeli, samo sačekajte još malo, niste vidjeli ništa. Ono što prorok kaže, 61. propovjed Jezabelina religija, kaže, očekujte depresiju. Kaže, mislite da ste nešto vidjeli, samo sačekajte još malo, niste vidjeli ništa, vi mislite da umirete za dobrim duhovnim probuđenjem, ali sačekajte još malo, samo sačekajte, željet ćete i plakati da čujete riječ Božju. Zašto? Zato što je Bog poslao proroka, poslao poruku, oni su je odbacili, svijet je odbacio i ono što slijedi je depresija. Znači, ono što mi možemo propovijedati je depresija. I sad će on uzeti primjer, ovdje govori o Jezabelinoj religiji, o vremenu Ilije kad je bio na zemlji, u vremenu Jezabele i Jahaba. Kaže, vi mislite da umirete da bi vidjeli jedno dobro duhovno probuđenje. Kaže, ali samo sačekajte još malo, željet ćete i plakati da čujete riječ Božju. Biblija je rekla, bit će glad u posljednjim danima, kaže prorok, ali ne za kruhom i vodom samo, nego za slušanjem istinske riječi Božje. I ako vidite pomalo, mi svjedočimo ovome, htjeli to mi priznati ili ne, ali sve manje je da možeš čuti istinsku riječ Božju. Ti možda možeš čuti emocije. Ti možda možeš čuti neke motivacijske govore, ali da čuješ pravu riječ Božju, toga je što manje. Zašto? Zato što je prorok najavio i rekao, očekujte depresiju. Mislite da sad čeznete za dobrim probuđenjem, samo sačekajte da vidite šta će doći, željet ćete i čeznuti i plakati da čujete riječ Božju. Jer će biti glad, ali ne samo za kruhom i vodom, nego za slušanjem riječi Božje. I ona kaže ovako, ovaj će glas biti utihnut, ili utišat će se ovaj glas, negdje u divljini, skriven sa strane. Znači, Ilija je došao, Ilija je propovjedao. Ilija je bio odbačen, Bog je maknuo Iliju u stranu. I nastupila je glad. 3,5 godine, jel tako, nije bilo kiše. Bilo je gladi i bili su vjernici na zemlji. Bilo je 7000 vjernika koji su proživljavali to vrijeme. Tih 7000 vjernika su bili vjernici poruke. Oni su bili Ilijini sljedbenici. Oni su vjerovali da je Ilija Božji prorok. Ali sada Ilijina poruka je došla Ilina poruka je odbačena i Bog je maknuo Iliju u stranu. Sakrio ga je, kaže, negdje u divinu, kaže, ovaj će glas biti utišan. Kako je bilo vrijeme vjernika dok Ilija nije bilo na zemlji? Vrijeme vjernika, nakon što je Ilina poruka bila dana, na tronu je Jezabela, Jahav. Jezabela ima sve više i više ovlasti, odnosno Jezabela vlada svime, Ilije nema. A 7000 vjernika živi u zemlji obilja, ne? Živi u zemlji gladi. Živi u zemlji depresije. Živi u zemlji pritiska. Nije bilo lako biti vjernik u vrijeme Jezabele dok Ilije nema na sceni. To je naše vrijeme. Mi smo tih 7000 vjernika na zemlji dok je Ilija sklonut, dok je njegov glas utišan, a dok je Jezabela vlada. Kaže, on je odredio gavranima, svojim slugama, blagoslovljene te ptice, njegove sluge, koje su održali glas Ilije živim tijekom vremena njegove izolacije od crkve. Kaže, Bog se pobrinuo da u to vrijeme dok Ilije nema, dok je njegova izolacija od crkve, da njegov glas i dalje preživi. I on se pobrinuo to preko gavrana. Znači, ti gavrani općenica u Bibliji nemaju dobro značenje, ali u ovom slučaju su se poslužili nekoj dobroj svrsi. Ako hoćete one muzičke, one ploče ili muzike ili MP3 ili šta god hoćete, nema dobro značenje. Ali u ovom slučaju su poslužile da očuvaju ili sačuvaju glas proroka na životu u vrijeme dok njegove izolacije iz crkve. Kaže prorok, neka su blagoslovljene te ptice njegove sluge. Tako? Znači, nešto, Bog se pobrinuo dok Ilije nema da glas živi. I mi živimo u vrijeme kad mi propovjedanjemo ove poruke i održavamo taj glas na životu. Ali to nije vrijeme blagoslova, to nije vrijeme obilja. To je vrijeme depresije. Ilije nema, imamo, njegov glas je očuvan na životu, Jezabela vlada svime i vlani je glad. I kaže prorok, očekujte depresiju, mislite da ste vidjeli nešto, samo sačekajte još malo, niste vidjeli ništa, vi mislite da umirete za dobrim duhovnim probuđenjem, sačekajte još malo, željet ćete čeznuti i plakati da čujete riječ Božju. Kaže, ostali su bili bez duhovne hrane i vode. I kaže, i onda jednog dana grijeh je uzeo svoju cijenu. I Bog je doveo svoje ljude na koljena, Jezabela je uzela sve. A Ilije nema. I to je ono što samo nama slijedi. Jednog dana će grijeh uzeti svoju cijenu. I Bog će dovesti svoj narod na koljena i Jezabela će uzeti sve. Kaže, ona je zbrisala sve to i ona će to napraviti ponovo. Kaže, to je, tako kaže Božja sveta Biblija, ona će to napraviti ponovo. Vrijeme u kojem mi živimo je ovo vrijeme. Gdje je Ilijin glas utišan, Ilija je maknut, njegova poruka je odbačena, on je sklonjen negdje. Bog se pobrinuo da njegov glas ostane sačuvan. I Jezabela je uzela sve i natjerala Božju djecu na koljena. Zbrisala je sve i učinit će to ponovo, to je tako kaže Božja sveta Biblija, ona će to učiniti ponovo. Kaže, i ona je upravo sada na prijestolju, iza te ukrasne figure na pramcu broda, i okreće ga kako god ona to želi, i nitko je neće zaustaviti, zasigurno nitko je neće zaustaviti za to. Ono što nisu mogli postići u religioznim krugovima, urezali su u politiku. I kaže, i tamo su to napravili, aha, to je točno ono što su napravili, bit će politički bojkot, što će biti točno natrag na žig zvijeri, sigurno koliko je sigurno da ja stojim ovdje, vidite, Biblija je tako rekla. Znači, on kaže, bit će politički bojkot. Taj politički bojkot je ono što Jezabela donosi. Znači, tih 7000 vjernika koji su bili na zemlji su proživljavali politički bojkot, proživljavali su situaciju u kojoj je Jezabela preuzela sve, izbrisala sve i napravit će to ponovo. Taj politički bojkot, i to je dovelo vjernike na koljena. Ako hoćete, ti ljudi su imali 6. pečat. Zašto? Čekali su 7. pečat. Njihov 7. pečat je bilo, ali tako, kad je prorok Ilija pobio onih 400 Balovih svećenika, kad je došao Jehu koji je srušio Jezabelu, ali tako, pobio Ahab, poginuo i tako dalje. To je bila obećanje koje im je Ilija dao. To je bilo njihovo oslobođenje, to je bio kraj toga, ali prije toga slijedio ovaj politički bojkot kojeg je Jezabela pripremila na vjernike dok je Ilija bio u izolaciji negdje, a njegov glas sačuva na životu. I zato prvo kaže, očekujte depresiju. Mislite da ste nešto vidjeli, ali nakon, samo čačkajte još malo, niste vidjeli ništa. Mislite da sad umirete za dobrim duhovnim probuđenjem. Kaže, čekajte samo malo, čeznut ćete želiti i plakati za riječu Božju. Znači, vrijeme u kojem mi živimo, Bog priprema pritisak na nevjestu. Taj pritisak neće biti katastrofalan za nevjestu, nego će biti ono što će iscijediti ili istisnuti ono najbolje iz vjernika i donijeti 7. pečat. Znači, ono što prorok kaže, morate taknuti Božjeg izabranika da bi zaslužili da Bog pusti atomsku bombu. I kad je Jezabela taknula Božje izabranike, Bog je uništio. Znači, ona je, i kako se sjećate što je Jezabela napravila? U jednom trenutku je ona poželjela nešto što je zapravo stvarno i ne treba. To je bio Nabotov vinograd. Ima cijelu zemlju i smeta joj jedan vjernik koji je tamo u nekoj glazbenoj školi propovijeda nešto što se njoj ne sviđa. Znači, nije bilo uopće racionalnog objašnjenja da Jezabeli treba to. Imaš cijelu zemlju. Imaš palaču. A ti baš hoćeš tih par kvadratnih metara. I kad je to napravila, ona je taknula Božjeg izabranika. I Bog ju je uništio. Kaže prorok, morate napraviti nešto. Morate, ne diraj mog pomazanika. I neće da čini mojim prorocima štetu. Znači, sad mi vidimo, kad vi stanete razmišljati, kažete, zašto bi katoličkoj crkvi, ekumenskom koncilu smetala jedna grupa od par ljudi koji se nedjeljom tu sastaju i propovjedaju nešto što ispečata, što 90% ljudi i da sluša na YouTube-u ne razumije o čemu ovi govore. Znači, što bi to nekome smetalo? Zašto bi neko taknuo nevjesto? To je isto kao da neko kaže u ono vrijeme šta bi Jezabeli trebao Nabotov vinograd. Niti je najbolji, niti je ništa, nema spektra. Ali ona je baš zacrtala da ona hoće i to. I u tom trenutku napravila je korak previše. Taknula je u Božjeg izabranika i Bog je taknuo u nju. I mi dolazimo do tog vremena. Znači, mi dolazimo od tog vremena, živimo u vremenu kad je prorok maknuo sa scene. Glas mu i dalje živi, održavaju ga gavrani na životu. Proroka nema, on je negdje u izolaciji, a duhovna glad i žeđe sve veća. I prismo se ispunjava. Znači, sve, imamo potpuno ovu istu scenu. I jednog dana, kaže, grijeh je uzeo svoju cijenu i to je dovelo Božje ljude na koljena. Jezabela je preuzela sve. I to je ono o čemu mi živimo. Mi živimo u vremenu gdje možemo najaviti da će Jezabela preuzeti sve. I već je preuzela sve. Ali ona će u jednom trenutku poželiti i ono što je stvarno ne treba. Smetat će joj ono što je stvarno ne bi trebalo smetati. i taknut će u Božje izabranike i krenut će sa političkim bojkotom, što će, kaže, prvo biti povratak na taj žig zvijeri. Kad to napravi, vi možete očekivati njezino uništenje. I sad mi smo pročitali iz Filadelfijskog crkvenog doma. U 8. stihu kaže, znam tvoja djela, gle, postavio sam pred tobom otvorena vrata, koja nitko ne može zatvoriti. Evo ovdje sam izgledao nešto. Uglavnom kaže, postavio sam pred tobom otvorena vrata, a u 10. stihu kaže, budući da si očuvao moju riječ o postojanosti, i ja ću očuvati tebe od časa kušnje koji ima doći na sa svijet, da se iskušaju oni koji stanuju na zemlji. Dolazim ubrzo. I sad mi dolazimo ovdje u Filadelfijskom crkvenom dobu, u propovjedi koja je propovjedana, ne u knjizi. Prvo kažem, zato što si sačuvao riječi o mojoj postojanosti, ja ću sačuvati tebe od časa kušnje. I onda prvo kaže ovako, pogledajte sada, to pokazuje da ovo nije metodističko doba o kojem ja govorim, iako je to preklapanje. Znači, ako ovdje pogledamo ovaj stih u Filadelfijskom crkvenom dobu, odnosno metodističkom dobu, vrijeme Johna Wesleya, kaže, ja ću očuvati tebe od časa kušnje koji dolazi, da se iskušaju svi oni koji stanuju na zemlji, dolazim ubrzo. Prvo kaže, to nije metodističko doba, nego to je nešto što je preklapanje sa sljedećim dobom. Znači, iako je spomenuto u 6. dobu, to je nešto što je još uvijek, što se preklapa sa 7. dobom. Mi znamo da u metodističkom dobu se nije ispunilo ovo, dolazim ubrzo. Ispunit će se u laodicejskom, ispunjava se u laodicejskom dobu. Kaže, zato što si održao riječ o mojoj postojanosti, ja ću sačuvati tebe, taj mali ostatak, od časa kušnje. I kaže, crkva dolazi do mjesta gdje će morati ući u organizaciju. Vi ćete ili morati biti organizirani, ili ćete imati žig zvijeri. Kaže, vi ćete ili se organizirati, ili ići u organizaciju, u denominaciju, ili ići u denominaciju, što je zapravo dolaženje do žiga zvijeri, jer to je bojkot, kaže prorok. Znači, ono što on kaže, ovo što pismo kaže, sačuvat ću te od časa kušnje, to je nešto što se odnosi na doba s kojim se filadelfijsko crkveno doba preklapa, a to je naša doba. I kaže, dolazi vrijeme da će nas Bog sačuvati od tog časa kušnje, što ne znači da jedan dio toga nećemo osjetiti, ali puninu toga sigurno nećemo osjetiti. Punina toga će se desiti u 3,5 godine nakon nevjestinog odlaska. I ovdje što ćemo sada vidjeti, kaže, ova velika kušnja, ovaj čas kušnje koji ima na doći da iskuša cijeli svijet, što odlazi u nevolju, a kaže, a nevolja nije došla u danima veselja. Kaže, tako, koje je onda to doba? Kaže, gdje su ova vrata koja su bila postavljena? Jer kaže da će biti postavljena otvorena vrata. Kaže, to je između veselja i toga gdje crkva sada ide i gdje već je laodicejskog crkvenog doba. Znači, ova otvorena vrata su postavljena između veselja, prvo kaže, i ovoga gdje crkva sada ide i već je, odnosno laodicejskog crkvenog doba. I tu je i to da kaže, izbavit ću te od časa kušnje. I tu je da to što kaže, pazi, dolazim uskoro. Sve je to na ovom prijelazu i ulazi u laodicejsko crkveno doba. Kaže, i ovo malo mjesto ovdje, koje je bilo posljednjih 35 ili 40 godina, bila su otvorena vrata koja su stajala pred ljudima da uđu unutra. I onda kaže, i onda će Bog uzeti ostatak i zapečatiti to vani. I onda će oni postati mlaki i on će ih ispljuniti iz usta. I ovaj posao će biti skraćen i crkva će otići gore. I onda dolazi Antikrist da krene sa uništenjem. Znači, ovo pismo što nama kaže, nama za nas vrijedi, mi imamo obećanje da će nas Bog izbaviti od časa kušnje koje dolazi na svijet. Puninu te kušnje mi nećemo vidjeti. Ali ono što prvo kaže, jedan dio tog bojkota koji dolazi, jedan dio tog pritiska koji dolazi, mi ćemo vidjeti. Dovoljno malo da nas trgne. Dovoljno da nas uozbilji, dovoljno da nas zbliži, dovoljno da nevjesta i ona mudra, što smo prošli put rekli, koja je usnula, da se i ona probudi. Znači, bit ćemo, kad govorimo o tome, znači, treba naglasiti da taj većinu toga ili puninu tog šestog pečata mi nećemo osjetiti. Ali dio toga hoćemo u vidu ovog bojkota, u ovog pritiska o kojem pričamo. Postoje više mjesta u pismu gdje prorok uzima ta i najavljuje tako što, ne samo ovo što smo sad govorili o vrijeme Ilije. Jedno je u propovjedi koja se više puta propovjeda tu propovjed na temu, onda je Isus došao i pozvao. I uzima priču iz Mateja ili iz pisma, kad Isus poslao svoje učenike da prijeđu preko jezera i on otpustio mnoštvo i on nije bio s njima. Kaže pismo da se lađa već mnogo stadija otišla od kraja i da je bila šibana valovima, bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. I onda je Petar pitao tako može li on doći i on ga je pozvao. Petar posumnjao, tako i znamo cijelu priču. I tu prvo kaže ovako. U najtamnijem času Isus je došao njihova pomoć. On uvijek dođe kad je najtamniji čas. Znači ono što mi sad očekujemo, ili sedmi pečat najavljuje Kristov dolazak. Ali Isus dođe uvijek kad je najtamniji čas. Znači ovdje kad vidite god u pismu da je Isus intervenirao, to je bio najmračniji čas. Znači, nađete u pismu slučaj čovjeka koji je bio blagoslovljen, onda je Isus došao i još ga onda prekomjerno blagoslovio. Znači, Lazar je bio u grobu 4 dana i onda je Isus došao. Žena sa krvarenjem je bila, iskušala sve doktore i onda je Isus došao. Tako gdje god se okrenete u Bibliji, nađete ovaj princip da Isus dođe kad je najmračniji čas. I u naše vrijeme, sedmi pečat, Kristov dolazak je u najmračnijem času. Znači, to je najmračniji čas za čovječanstvo, najmračniji čas za crkvu, možda nekad i najtamniji, najmračniji čas za vjernika. Onda Isus nastupi. U najmračnijem času Isus dođe, njihova pomoć. To je način na koji on to uvijek čini, dođe u najmračnijem času. I onda je Isus došao i očitovao sebe i došao k njima. I onda je Petar rekao, ako hoćeš, reci mi da dođem k tebi po vodi, Isus je došao i on kaže, znate što, prijatelji, uskore će doći, u onim zadnjim danima, kaže, nije li čudno, to nije čudno što je crkva došla u, ovo mračna, u ovaj mračni čas ponovo. Znači, kaže, Isus dolazi kad je najmračniji čas i crkva je danas došla u mračni čas. Crkva se sad danas nalazi u vremenu u kojem su se nalazili učenici dok su bili šibani valovima i vjetrom koji je puhao protivno njima i gdje su bili ostavljeni sami i čekaju i vape da Isus dođe. Vape Bogu, ovise o njemu. Kaže, i crkva je došla u najmračnijem času i kaže, i reći ću vam nešto, to nije doktrina, ja prorokujem, znate li što će se dogoditi? Doći će do točke, uskoro, zabilježite moje riječi, da će sve denominacije se morati pridružiti ekumenskom koncilu. A ako ne, onda neće imati potporu od koncila, tako, bit će bojkot i nitko neće moći ići u ove crkve ili ići u bilo koju crkvu ako nema žig od ove crkve i nećete moći kupovati ili prodavati. Znači, ono što mi sad vidimo, kaže, Isus dođe u najmračnijem času. Crkva dolazi u najmračniji čas. Do te mjere da će biti bojkot, da neće se moći kupiti ili prodavati, da nećete moći ići u ovu crkvu ili u bilo koju crkvu ako se ne pridružite ekumenskom koncilu. Kaže, ovo nije doktrina, ovo je proroštvo, zabilježite moje riječi. Ono što prorok najavljuje je mračan čas za crkvu. U ovom proroštvu on nigdje ne kaže da crkvu čeka veličanstveno vrijeme. Znate koga čeka veličanstveno vrijeme? Pojedinca koji je prošao svoj šesti pečat i ušao u svoj sedmi pečat. Ali crkva sada prolazi i taj pritisak će biti nevjestin šesti pečat. Nevjestin šesti pečat koji će nju uvesti u njezin sedmi pečat. Sedmi pečat je ulazak u milenij. Počinak od svih stvari. Sotona veza. To je ono što dolazi za nevjestu kao gledamo kao crkvu, ali desit će se kad proživi svoj šesti pečat. Pojedinac, mi kao pojedinci možemo biti u svom sedmom pečatu. I trebali bi biti. Da nas Bog provede kroz opravdanje, posvećenje i krštenje Duhom Svetim, Duh Sveti se spusti i da mi možemo reći dolazak Gospoda se desio u mom životu. Ali kad gledamo sad, ajde da ne gledamo to iz perspektive mog osobnog hora, nego iz perspektive crkve, nevjeste, vremena u kojem živimo, ono što slijedi za nevjestu su mračna doba. Ono što slijedi za nevjestu je toliko mračno vrijeme, kaže prorok, reći ću vam nešto, prorokujem, znate li što će se dogoditi, zabilježite moje riječi, kaže, sve denominacije će se morati predužiti ekumenskom koncilu. Ako ne, neće moći imati potporu od koncila, to već nema. Kaže, tako, bit će bojkot, nećete moći ići u ove crkve ili u bilo koje crkve, ako nemate žig od svoje crkve, nećete moći kupovati ili prodavati. To je ono što je vrijeme za crkvu koje dolazi. Znači, vrijeme za crkvu je ovako okruženje. U vrijeme dok Ilije nema, Jezabela stišće. Znači, dok Ilije nema, i njegova poruka je odbačena, Jezabela stiši. Jezabela je preuzela sve, do te mjere da je u jednom trenutku Jezabela još zadnje što je nedostaje da bi ona, pod navodnicima, bila sretna, je taj neki sitni Nabot u vinogradu. Još treba maknuti Nabota i onda ona ima sve. I taknula je onda u Božeg izabranika i tu je bio njezin pad. I kad slušate ove propovjede sada i kad vidite šta je Jezabela, kad vidite šta je ekumenski koncil, kad vidite šta oni, što pismo i prorok kaže, šta će oni napraviti crkvi. Ono što je meni nepojmljivo, da netko može i dalje flertovati sa tim. Ja nemam ništa protiv nikoga u tom crkvu, nijednog pastora, nijednog propovjednika, nijednog katoličkog svećenika, ništa, ali ja s tim ne mogu imati ništa. Jer ja vidim da je to Jezabela koja će dignuti ruku na Nabot. A Nabot ste vi ili ja, ili svi mi. Znači, to je crvena granica. Kad vidimo u riječi šta ona je. Znači, tu dolazi to da se mi, tu dolazi to odvajanje od koje pismo kaže zaista iz nje da ne budete sudionik njezinih zala. Znači, ne želim biti Jezabelin prijatelj. Jer sam s Jezabelinim prijateljstvom ja indirektan ubojica Nabota. Sudjelujem u tom. Tako? I to je ono vrijeme u koje mi dolazimo ovdje. Vrijeme pritiska na crkvu nije vrijeme blagoslova. To je mračno doba, ali kad mračno doba dođe, onda Isus nastupi. Mi očekujemo njegovu intervenciju, očekujemo treći potez, očekujemo stvari, ali to se neće desiti bez tog pritiska. Kaže, u predvečer onog dana, i ovu propovijed je prorok propovijedao više puta i uvijek uzima kao proroštvo našeg vremena. Postoje neki tekstovi u Bibliji koje prorok uvijek povezuje s našim vremenom. Recimo Luka 24. kao proroštvo naše vreme. Ovo je jedno od takvih. U propovjedi pozvati Isusa na scenu i odite, probudite Isusa i tako dalje. Pozvati Isusa na scenu, različite datumi. Te propovjedi uzima opet onu priču ovaj puta kad je Isus zajedno sa učenicima prelazio jezero, ali on je spavao. I digla se ne oluje. Zapravo, priča govori istu stvar. U jednom trenutku on nije bio s njima, digla se oluja, a u drugom je bio, ali je spavao. Isus dva puta poručuje neko proroštvo koje prorok uzima i koristi kao proroštvo za naše vrijeme. Proroštvo tih oluja koja se digla na tom moru kad su oni prelazili, prorok govori o tom, povezuje i ovdje i prije, o tom bojkotu, o pritisku koji dolazi na nevjesti u vremenu kad se čini da Isus spava. Ili u vremenu kad se čini da Isus nije aktivan među crkvom. I to je otprilike vrijeme gdje možemo mi vidjeti da se čini da Isus spava. Molimo se za bolesnog. Nekad je bilo u prorokovo vrijeme skandal ako neko ne bi bio iscijeljen kad bi se brat Branham pomolio. Sad ako se mi pomolimo za nekoga i Bog iscijeli nekoga, mi odmah radimo YouTube video. Tako. Odmah dokumentarac o tome. I nije to ništa loše. Nego to je vrijeme u kojem živimo. Vrijeme kad je Isus na izgled spava u laži i vrijeme kad oluja, kad se oluja diše. Kaže ovako, znači, otpuši se narod i uzeše njega sa sobom onako kako je bio u lađi, tada se podiže silna bura, valovi su udarili u lađicu i ona se je već počela puniti vodom, a on je spavao od traga u lađici na jastuku. Kaže, tada ga probudiše i povikaše, učitelju, zar ti ne mariš što ginemo? On ustade, zapovjedi vjetru i reče moru, umukni i budi mirno, prestade vjetar i postade tišina velika. Tišina velika, znači drugim riječima kaže da je zaustavio šesti pečat i nastala je pola sata tišine. Počeo je sedmi pečat. Znači ova priča tu mi možemo vidjeti trenutak kad Isus zaustavlja šesti pečat za vjernike i nastupa sedmi pečat. Nastupa velika tišina. I prorok uzima taj tekst i sad slušajte što ga kaže. Znači 63. godine u 8. mjesecu nakon pečata prorok kaže ovo. To je otprilike poput nas danas. Ti učenici su bili tamo na tom brodu te večeri, nakon probuđenja i gostili su se na rezultatima. I kaže, možda između probuđenja mi očekujemo jedno novo pokretanje, kaže, gdje će biti nešto što će se dogoditi, što će skupiti crkvu zajedno. Vi otprilike znate šta je to. I vidjet će da prorok to kaže. Biće nekakav pritisak. Bog to uvijek čini na taj način da skupi ljude zajedno. Znači, nakon pečata prorok kaže. Kaže, to je ovo vrijeme između probuđenja. Probuđenje je završilo, učenici su na brodu i oni raspravljaju i goste se na rezultatima tog probuđenja. I kaže, možda između tog probuđenja ono što mi očekujemo je jedno novo pokretanje, nešto što će se dogoditi, što će skupiti crkvu zajedno, bit će pritisak. Kaže prorok, mi očekujemo pritisak. Kao crkva, kao nevjesta u globalu, očekuje pritisak da skupi nevjestu zajedno. Bog uvijek to čini na taj način, da skupi svoje ljude zajedno. Ja vjerujem da se to već formira, da će oni zatvoriti sve što se neće slagati s njima. I kaže, to će skupiti crkvu zajedno. Jednom bratu sam pitao, jednom nisam znao za ovaj citat, jedna sam ga pitao, brate, jedno dobar poznati veliko ime u krugovima poruke, pitao sam ga, da li misliš da možda će pritisak skupiti nevjestu? A on je rekao, ja mislim da će riječ skupiti nevjestu. Ali ono, ok, riječ nas skupi, ali svi imamo riječ, pa nismo baš toliko skupljeni koliko bi trebali biti. A ono što prvo kaže, ja očekujem nešto što će skupiti crkvu zajedno, bit će pritisak. Kaže, i Bog to uvijek radi na taj način, s pritiskom, sa nevoljom, sa nekim teškoćama, kao što je to šesti pečat, proizvede sedmi. Bog uvijek to radi na taj način da skupi ljude zajedno i vjerujem da se već formira da će zatvoriti sve što se neće slagati s njima. I oni će, kaže, i to će skupiti crkvu zajedno. Znači, pritisak će nas skupiti zajedno. A možda mi se sad ne sviđa Mario, jer ovo, jer ono, jer me reza ili nešto, ali neka je malo pritiska, zaboravit ćemo to. tako? Ili nešto slično. Ali znate sad o čemu pričam? Znači, pritisak će skupiti na jesu zajedno. Uvijek je bilo tako. I kaže, mi čekamo da se to dogodi. Znači, zapravo nevjesta čeka pritisak. Znači, globalno gledaš. U svom životu smo ga možda već proživjeli. Ali jednog od ovih dana, kaže prorok, oni će zatvoriti sve što se ne slaže s njima. I tu je taj nešto. Šta ti smeta pet ljudi u gradu koji nešto propovjedaju, tako što imaš 150.000 ljudi u gradu koji vjeruju, koji ti služe, imaju žig na ruke ili žig na čelu, što ti smeta tih pet? Znači, nema racionalnog objašnjenja za to. Kao što nije bilo racionalnog objašnjenja kod Jezebele da uzme tih par kvadrata Nabotovog vinograda. Niti je grožđe nešto, niti je zemlja nešto. Ali ono baš još samo to. I tu je takva u Božeg pomazanika. I ono što mi vidimo, Bog će dopustiti da da taj ekumenski koncil stisne nevjestu do te mjere, kaže da će zatvoriti sve što se neće slagati s njima. I kad to učini, to će skupiti crkvu zajedno. Mi čekamo da se to dogodi i mi živimo na rezultatima velikog probuđenja koje je upravo završilo. A on spava. To prvo kaže. Zašto tako se teško izborimo za iscijeljenje? Zašto tako moliš i vapiš za svaku stvar? Jer on spava. A čemu mi radimo? Mi živimo na rezultatima probuđenja koje je prošlo. Pa prevodimo nadprirodan život, pa prepričavamo ovo čudo koje se desilo, pa prepričavamo ono čudo. Pa žena koja je imala dijete, ali tako, koja je umrla u Meksiku, pričamo o priči koja se dogodila prije 50 godina. I znamo da je on tu s nama, ali ga ne možemo nekako probuditi. I to vam je stanje crkve. Onda smo se počeli derati na službama, odnosno vikat, emocije, glasno, a ni to ga ne provodi. Onda smo počeli molitvene redove, gdje vićemo, gdje smo svi znojni, ljudi odu i izađu isti. Ni to ga ne provodi. Šta će ga probuditi? Nevolja. Pritisak. Šta je Isusa probudilo? Nekad su oni pričali o njemu, nekad su prepričavali šta se desilo na probuđenju koje je upravo završilo, nekad su se porječkali koja čija je doktrina bolja, ne znam, možda je Petar bio malo više na djela, Ivan malo više na milost, pa tu ni toga nije probudilo. Znači, u cijeloj toj sceni koja se tu događa, oni još uvijek prilično ugodno plove po brodu, na brodu, nema problema. Da kažem, barka je suha. Vjetar je ugodan. Dovoljno ugodan za neku, sasvim super za neku religioznu raspravu. Malo te onako osvježi. I ništa to Isusa nije probudilo dok nije nevolja ostala. I gledajte što prvo kaže. Mi čekamo da se nešto dogodi i živimo na rezultatima velikog probuđenja koje je upravo prošlo, a on odmara. I on je odmarao kao što je on kad je završio svoj posao u postanku. I kaže, i Isus je završio taj dan i on je odmarao od djela koje je učinio taj dan. I slušajte, ovo je dobro obećanje. Kaže, odmarao za veća djela da počnu sutra. I pismo kaže, veća djela da ovih ćemo činiti. Isus je odmarao za treći potez. Za veća djela. Tako, prvi potez i drugi potez su bili velike stvari, a onda je on uzeo malo neko vrijeme da odmori za treći potez, a da bi došao treći potez, Sotona mora pomisliti da je on zaspao. Sotona mora pomisliti da crkva je lak plijen. Sotona mora pomisliti, vidi ovih 12 jadnika, na ovoj lađi raspravljaju o prošlosti raspravljaju o doktrini, nešto se svađaju malo ovako koška, ovaj se ne sviđa ovo, ovaj se ne sviđa onome, on spava, sad je pravi trenutak da ih unište. I to je ono što će se desiti. To je scena u kojoj mi život ide ugodno, plaća sjeda, promijenimo jedno auto za drugo, malo kupimo nam nešto, šta god hoće. I tu se nešto raspravljamo, tako ovo, pa ono, pa pričamo o prošlim probuđenjima. I to je dobro. A on spava. I Sotan u jednom trenutku kaže, pogledaj, kaže, vidi onih nekoliko jednika, žive, prepričavaju događaje koji su se desili prije 50 godina. I oni su pravi trenutak da ja to uništim. Imam sve, ali hoću i njihov vinograd. Hoću onih par kvadrata koji mi nedostaje, hoću onih 5-6 duša u ovom gradu koji ne vjeruju i ne služe je za beleno sistemu. I kaže, Isus je završio taj dan i on je odmarao od dijela koje je on učinio taj dan i odmarao za veća dijela da počnu sutra. Veća dijela neće se desiti bez malo veće kušnje. Bez malo većeg problema, bez malo većeg pritiska. Vidite, on je uzeo počinak ili odmah. I kaže, i to je što ja mislim da on radi sada. 63. 8. mjesec, nakon pečata, prvo kaže da on misli da Isus sada spava. Ili odmara. Ako prorok tako misli, onda i ja mislim. I mi mislim. Znači, kaže, to je ono što ja mislim da on, ja radi, da on radi sada. Pečati su otvoreni. Kaže, ja mislim da on sada odmara. Kaže, nema vreve među ljudima. Ne možete vidjeti entuzijazam koji je nekad bio. Kaže, imali smo oko 10 ili 15 godina kad je probuđenje počelo, jedno od najdužih probuđenja koje smo ikad imali. I on kaže, ali sada on odmara. Kaže, i povijest pokazuje da probuđenje traje ne preko 3 godine, gotovo. Kaže, imali smo jedno ovog dana koje je bilo oko 15 godina i probuđenje je udarilo diljem svijeta. Ali sada izgleda da odmara. I kaže, mi se pitamo, svatko od koje je ispunjen duhom Božjim sluga, pogleda gore, Gospode Isuse, znam da će se nešto dogoditi. Osjećam pritisak da dolazi. Znači, to je vrijeme u kojem mi živimo. Znači, kad vi se nalazite u vašem brodu i lagano plovite i lagani vjetar puše, i vi pričate o stvarima koje su se desile na prethodnom probuđenju. I sve ide glatko, a Isus spava. Vi se pitate, Gospode, znam da nešto dolazi. Pritisak dolazi. Kaže, oni su možda, u drugoj probuđenju, kaže, oni su možda bili kao što smo mi danas. Odmarali su između probuđenja i čekali su dolaza Gospoda. I razgovarali su, o, sjećam se, imali smo skup tamo, sjećam se kad je ovo bilo ovdje preko i tako dalje. Kaže, a znamo da mi nekako kao odmaramo u ovom međuvremenu, vidite, odmaramo. Možda je Isus činio kao što je učinio za svog dana stvaranja, stvorio je zemlju i nebesa i zemlju 6 dana, a 7. dan on je odmorio. Znači, nije, prvo hoću reći, nije čudno da Bog uzme neke periode kad izgleda da Bog odmara. Kad izgleda da se Bog povukao sa scene. I onda slušajte što kaže dalje. Kaže, učenici su zaboravili na njega da je s njima i onda je nevolja se pojavila. I sad ćete vidjeti da se to otprilike događa. Kad crkva zaboravi na Božju, na prisutnost Isusa Krista i kad mi zaboravimo I počnemo se prepirati, pjeniti, raspravljati oko naših denominacijskih razlika i tako dalje. To je kad nevolja počne. Se čudite zašto u poruci toliko doktrina. Samo zato što nema nevolje. Pa smo zaboravili da je on s nama u brodu. I onda raspravljamo oko naših razlika. Je li sedmi pečat otvoren ili nije? Jedan kaže da je otkriven, ali nije otvoren. Za drugog je i otkriven i otvoren. Za drugim je otvoren, ali ne skroz. Treći potez je ovo ili ono. I sad smo malo se tu prepiremo, pjenimo, raspravljamo oko naših razlika. I onda nevolja nalazi. Jedan vjeruje u sedam gromova da su ovo, pa jedan vjeruje da sedam gromova, sedam pečata su otvoreni, nisu otvoreni, razdvojeni. Mileni počeo, nije počeo, započeo, pa stao, pa šta god hoće, znate. Zašto tako? Zato što plovimo na brodu, on spava, a mi raspravljamo i pričamo o prethodnim probuđenju koje se desilo. Kaže, kad mi počnemo razmišljati, moja denominacija je malo bolja nego tvoja ili veća nego njihova, imamo više slanova, to je kad nevolja udari. I kaže, i dok je ležao tamo i odmarao, učenici su pomislili, naš dan putovanja je gotov, ili naš posao za njega je gotov, preveli smo dosta, podijelili smo dosta letaka, naš posao za njega je za danas gotov. Kaže, sad ćemo se vratiti našim redovitim zadacima. Malo ću se baviti poslom, malo putovanjima, malo, ne znam, ovime, onime, redovitim životom. Kaže, malo ćemo izvući, odvući ćemo brod. Kaže, baš poput učenika danas, nakon što je probuđenje završilo. Što nađete danas učenike? Nije li ovo stanje crkve? Znači, nađete 100 ljudi da zna, ne znam, budnut, njemački, engleski. Jedan prevode. A ostali se šetaju po svijetu i slikaju selfie. Nađete punu crkvu vjernika, ne znam, odete u neki grad, nađete 100 vjernika u crkvi i jedan bijeli letke. Migrant iz Afrike, koji je doselio u Crnac, došao je, ne znam, u XY razvijenu europsku zemlju i on dijeli letke na svom stranom jeziku umjesto lokalnih Evropljana. Lokalni Evropljani su, njihov dan je gotov i njegov posao za njega i oni su se vratili redovitim zadacima. On, ne znam, napreduje na poslu, radi popodne da može ženi kupiti treći džip i šta god osjeća. Je li vjernik? Je. Jesu vjernici. Da li mogu raspravljati o doktrini? Da, ima doktrina. Da li mu brod plovi po Galilejskom jezeru mirno, jako mirno? Da li je povjetarac ugodan? Je. Gdje je Isus spao? On čak nije, većina ljudi nije ni primijetila da je Isus spao. Pa, ne trebati. Nikoga nije probudio pa da popriča s njim. To je stanje crkve koje mi živimo. Zašto Bog mora dovesti pritisak? Zašto mora dovesti šesti pečat? Da bi ga mi pozvali na scenu. Kažeš, kao što su učenici bili, baš poput učenika danas, nakon što je probuđenje završilo. I mi znamo da je ono gotovo. To nećete čuti od propovjednika poruke često. Prorok kaže, and we all know it's over. Znamo da je probuđenje gotovo. Svi znamo. Kaže, možda bolje da se pomirite s time. Gotovo je, znači govorimo nakon pečata da prokaže. Bolje vam je da se pomirite s time. Gotovo je, veliko probuđenje koje smo mi imali, mi samo pabirćemo. Kaže, i budući da je gotovo, svaki čovjek se vratio u svoju crkvu ili kamo gdje, i uzeo, vratio se na svoj stari posao ponovo, što god da je činio. I sad, ako pogledate se u Luka 24, koje je drugo proroštvo za nas, znate što su učenici rekli? Što kad ste našli tamo Petra, rekao, ja se vraćam ribarine. Moj posao za njega je završio. Njega nema. Svoje letke sam podijelio, svoje propovjede sam preveo što god da sam radio za njega. Ja se vraćam starom poslu, ja se vraćam ribarenju, ja se vraćam u školu da predajem, ja se vraćam na posao, vraćam se da nadoknadim ono što sam propustio, tražim drugi i treći posao popodne da bi kupio bolji auto, kuću, stan, da bi putovao po svijetu, sliko selfija i stavio na Instagram. Znate što kaže prorok? Ma tako je. Učenici su raspravljali onome što su vidjeli i onda odjednom pojavila se nevolja. Kaže, iznenada. Kaže, to je Sotona, ono neće pustiti da odmarate dugo. Zamislite da će Sotona pustiti nevjestu Isusa Krista da uživa u životu, stječe, mijenja auta, kupuje stanove, putuje po svijetu, slika selfije i dočeka mirnu i dugu smrt. U zdravlju, bez bolesti, puno unučadi i tako dalje, i tako dalje. Šta si radi, da i pitaš čovjeka, ima 110 godina i kažeš kako si? Pa evo, do zadnjih 6 mjeseci ništa me nije bolilo. Putovao po svijetu, nema države u kojoj nisam bio. Promijenio auto, ne znam toliko auta. Imam 8 stanova. 34 unuka. Između ostalog, da kažem, vjerujem da je Branham prorok, ali to je ono zadnje na listi. I kaže, Sotona me nije mi radio probleme. Mislim, radio mi je probleme, smanjio mi je plaću 5% jednom. Ili tako dalje. Znači, ono što vidimo, lađicu koju učenici plutaju po Galilejskom jezeru, i onda ga pitaš još jednog, ali da ti kažem, odmah imam jednu važnu doktrinu. Jer kad imaš, nemaš problema, onda izmišljaš doktrine. Jer kako, znači, to samo ja znam. Jer vidi da moja doktrina je toliko točna, vidi koliko blagoslova ja imam. Onda je papina najtočnija, on ima najviše blagoslova. Znači to, i sad vi pogledate tu jednu barku koju mi prelazimo u Galilejsko jezero, gdje prvo kaže, a on odmara. A možda mnogi od nas zaboravimo uopće da on spava. Neka ga, bit će mu bolje. I onda kaže prorok, odjedan put nevolja se pojavila, to je Sotona, on vam neće dopustiti da uživate, odnosno, ispričavam se, da odmarate jako dugo. Kad vi govorite o Gospodu Isusu i o njegovim djelima, on će donijeti točno tamo da prekine to. I nevolja je pojavila se iznenada. Ako očekujete pritisak, desit će se iznenada. Kaže, i brod se počeo ljuljati, i jedra su otpuhana, i vesla su popucala, i voda je napunila brod. Nevolja je pri ruci. I to vjernicima se desilo, nisu to desilo nevjernicima. Vjernicima se desilo. I kaže, i dogodila se iznenada, i svaka nada za preživljavanje je nestala. I oni su mislili da su vidjeli njega kako radi velike stvari, ali kad je nevolja udarila, oni su zaboravili na sve to. Vi sami znate, kad god nas nešto stisne, mi zaboravimo na sva čudesa od prošlosti. od prije 50 godina, nego ti uhvatite nevolja, panika za goli život ili kako god. Kaže, mi govorimo o njemu, mi čitamo o njemu, šta je on činio, tko je on bio, kako je on živio, kakva djela je on činio, ali onda zaboravimo o tome. Da li shvaćate da je on u nama, ne samo sa nama, nego u nama. Znači, on je bio sa njima, ali on je nama još bliže. Kaže, njega nije bilo teško pozvati na scenu. On je ležao tamo i čekao da ga oni pozovu. I to je ono što situacija. Bog čeka na nas da ga mi pozovemo. Znači, on nije daleko, čak nije sa nama, on je u nama. On odmara i čeka da nas, da ga mi pozovemo, ali nažalost, da bi se to desilo, on mora pustiti pritisak. U našem životu, znači, vi znate da neka tiškoća vas, dogod idete, dogod polako veslate Galilejskim morem, možda su mišići umorni, ali mi zaboravimo da on spava. Ali neka udari nevolja, onda ga se sjetimo. I crkva je danas globalna. Globalno u tom stanju. Vesla Galilejskim jezerom. Niko te ne proganja, možeš ići na službu, pa ti se ne ide, možeš. Tako, možeš imati zgradu. U nekim državama se mogu registrirati bez problema. Neke države ti možda daju subvenciju za prostor. Kako god to izgleda. Ljudi ne idu. Zašto? Jer se ne da. Je li vjernik? Je. Je dobar vjernik? Je. Ali je jednostavno zahvaćen veslanjem po Galilejskom jezeru dok Isus spava. I nikom od njih nije palo na pamet da ga probudi. Dok nevolja nije nastala. Dok se pritisak nije pojavio. I ovo sve što vam ja pričam sada, prorok počinje sa time što kaže, mi očekujemo novo pokretanje, ali mora nešto se dogoditi što će skupiti crkvu zajedno. Bit će nekakav pritisak. Bog uvijek to radi na taj način da skupi njegove ljude zajedno. Znači, on najavljuje pritisak kroz ovu priču. I ova priča opisuje stanje našeg vremena i crkve. Kaže, kako ćete vi probuditi Krista? Tako što ćete vjerovati njegovu riječ. Vjera ga dovodi na scenu. Nije ga teško probuditi. Kaže, i onda pozvolite ga da on potvrdi svoju riječ. Nemojte sumnjati u strahu. Nemojte to činiti. Vjerujte mu kao što je to bilo pisano i tako će to biti ispunjeno i Bog će potvrditi vama da je Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek. Neću završiti. Ovaj put, jer je ostalo mi previše, nastavit ćemo sljedeći put. Ja mislim da ovo što prvo kaže nakon pečata, nam objašnjava jako puno toga. Objašnjava zašto nas Bog mora dati malo šestog pečata da bi nam dao sedme pečata. Objašnjava nam u našem životu zašto prođemo neku kušnju, zašto prođemo neku teškoću. Zato dok god nam je dobro, mi pustimo da on spava i mi zaboravimo. Ali neka dođe nevolja, mi se sjetimo da je on s nama u brodu. Ne da je s nama, nego da je u nama. I kaže, kako ćete ga probuditi? Tako da vjerujete njegovu riječ, vjera njega dovodi na scenu. Kako ćemo probuditi treći potez? Nevolja će ga probuditi. Pritisak će ga probuditi. Teškoće će ga probuditi kad se desi da ne možemo imati službe, da se ne možemo skupljati, da je poruka obrisana sa interneta ili šta god da se desi. I nažalost, znači, ljudi su u ovoj situaciji danas da su rekli probuđenje je gotovo, ja sam u juče služio, a sada se vraćam regularnim zadacima, svakodnevnim poslovima. I to je uvijek, kad pogledate učenike, u vrijeme kad se čini da se Isus povukao, ljudi se vraćaju redovnim zadacima. U vrijeme nakon Kristove sahrane, Petar je htio biti ribar. I mnogi ljudi danas, nije on htio biti nevjernik, samo je htio biti ribar. Mnogi ljudi danas su vjernici i ribari. Samo ne pecaju ljude, jer Isus rekao bit ćeš ribar ljudi, nego pecaju ribe. A Bog nas je pozvao da radimo za njega i da radimo dok možemo. Jednog od ovih dana nećemo moći više. Kad udari nevolja, neće biti i pritisak, neće biti otvorena vrata o kojima sam danas čitao da kaže da se otvorena u Filadelfijskom crkvenom domu i da traju i da je to preklapanje sa Laodicejskim domom. Ta vrata će jednog dana biti zatvorena. Tako. I kaže da će doći čas kušnje na svijet, isto kaže da će nas izbaviti i kaže pazi, dolazim uskoro. Tu smo, iskoristimo ta otvorena vrata. Jezabela stišće. Jezabela je primijetila da Ilija nema već neko dužan vrijeme na sceni. Možda kad Ilija 3 godine izbivao, možda prvih 2 mjeseca je Jezabela mislila vratit će se. O tako. Ali kad je to već postalo neki period, ona je pomislila možda je i umro negdje u divljini. Ja mogu što hoću. I u jednom trenutku je napravila korak previše. I napravit će korak previše i za ove vjernike danas. Poželit će i naš vinograd. Koliko god suludo bilo, da bi nekome smetali, smetat će. Jer to biblijsko proroštvo. I tu smo. Neka vas Bog blagoslovi. Pognemo glavu. Dragi Gospode i Bože, tvoj nas prorok podsjeća da si ti u našem brodu, Gospode, ne samo sa nama, nego u nama. Gospode, ponekad se zaista čini da smo zaokupljeni tim probuđenjem koje je prošlo, da smo zaokupljeni svakodnevnim poslovima, kao što su se učenici u tom trenutku pomislili vratiti s regularnim zadacima, Gospode. Možda su, Gospode, raspravljali, možda su se ne slagali oko nebitnih stvari, Gospode, i u cijelom tom atmosferi, dok su lagodno veslali preko Galilejskog jezera, Gospode, ti si čekao da te oni probude. Gospode, ti čekaš da te nevjesta probudi danas, da bi donio uznesenje, da bi donio treći potez, da bi donio sve ono što tvoj prorok kaže, veća djela koja dolaze sutra. Gospode, molim te da te mi probudimo u našem životu. Da te dovedemo na scenu i tvoj prorok kaže kako jednostavno, tako da vjerujemo tvoju riječ. Vjera te donosi na scenu. I vjera dolazi slušanjem. Gospode, i molim te da kroz ovu propovijed bude više vjere i da te ta vjera probudi i donese na scenu, Gospode, u životima svakog od vjernika ovdje. Gospode, koju god teškoću prolaze, da se sjete da kad je najmračnije, onda ti nastupiš, Gospode. Mi očekujemo, Gospode, pritisak na nevjestu, očekujemo vrijeme koje nije ugodno, ali, Gospode, znamo da je to ono što donosi tebe na scenu. Gospode, i veselimo se onome što ti najavljuješ. Veselimo se preobraženju tijela. Veselimo se umrlima koji će ustati, Gospode. Veselimo se novom nebu i novoj zemlji. Veselimo se mileniju. Veselimo se, Gospode, kad je Sotona će biti vezan. Sve to veliki blagoslov, Gospode. I da bi došao, mora doći kroz problem, kroz teškoću, kroz pritisak. Molim te, Gospode, da ne čekamo pritisak, da se skupimo zajedno bratskoj ljubavi, Gospode, jer tvoj prorok kaže, Gospode, da taj pritisak će nas skupiti zajedno. Neka bi ga dočekali spremni. U ime Isusa Krista. Amen.
Ja znam da Bog za mene ima tu pravi. Thank you.
ovom vremenu dok je Ilija izolacije, kako kaže prorok, i gavrani čuvaju njegov glas na životu, a Jezabela stišće. Jezabela stišće jednog od ovih dana poželjet će naš vinograd. Ali onda Bog ima drugi plan. To je njezin to je početak njezine propasti. To je početak propasti denominacijskog svijeta. Tako kad taknu Božeg izabranika, pa Božeg polazanika u ovom vremenu. Kad Bog blagoslovi, nadam se da nam je jasnije vrijeme u kojem živimo. Probudimo Isusa u našem životu, tako. Nećemo ga probuditi emocijama i decibelima, nego vjerom. A vjera dolazi slušanjem njegove riječi. Što više slušanja, više vjere, Isus je budan i aktivan na našem životu. Neka Bog blagoslovi.